habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda caawa ee dunida iyo caawa laanta af soomaaliga ee v o n ayaad si toosa uga dhagaysanaysaan magaalada washington. waa fiidnimo isniina bisha agoosto ee sannadka 2021-kana waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah jacfar bukaay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyada caawa iyo dunida waxaa ka mid ah gobolka Gaarisa ee waqooyi bari dalka Kenya oo la sheegayo in ay kordheen kiisaska COVID-19.
Shalay laba qof baa dhimatay maanta, laba qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen, waana dad aana garanayno. Midda kale, qofka egu xanuunka lagu arko ha laga fogaado, ilan waxa macna caqli ma keenayso qofkii oo COVID hayo inaan annagana aan korjoogno.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ka yimaada biyaha roobka ee fariista waddooyinka magaalada caasimada ah ee muqdisho.
xaafadan deegaanka deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabka markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca, gaar ahaan masaajidka go-doonu galaa wax aadana male. ayaan dhaweed waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay kadib markii maleeshiyo islaamiyiina ay galeen 3 tuulo oo ku yaala bartamaha dalka Maali oo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka Niger, sida uu maanta sheegay maamulka degmadu. magaalooyinka Otanguna, Karow iyo weliba Dedokofir ayaa waxaa isxiga oo si isxigta u weeraray ilaa 6 fiidnimo ee axaddii shalayto, sida ay guddoomiyaha gobolka Gaaw ku warantay. guryihii ayaa la fatahay islamarkaana la gubay, iyadoo xoolihiina la kaxaystay, sida lagu sheegay qoraal ay wakaaladda wararka Reuters soo daabacday. ilaa iyo hadda ma jiro cid sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay aag ay ciidamada Maali fariisin ku leeyihiin iyo weliba midowda Yurub, waxaana isi soo taraya weerarada ay islaamiyiintu ka geysanayaan aagagaasi. dab maalmo ka holcayay dalka Giriiga ayaa gubay jasiiradda labaad ee ugu weyn waddankaasi, taasi oo keentay in aad dadka loo daadgureeyo. kumanaan qof oo isugu jira dalxiisayaal iyo weliba dadkii deegaanka ayaa ka soo cararay jasiiraddan oo lagu magacaabo Evia tan iyo markii uu dabku ka bilaabmay bishan Ogosto 3-deedii. tiro guryo ah iyo weliba dhismayaal kale ayaana halkaasi ku burburay, iyada oo wararka soo baxayana ay muujinayaan in dirqi wax lagu arkayo, islamarkaana cirkii uu qiiqabsaday. amar dadkaasi looga dadgureynayo jasiiradahaasi ayaa lasoo saaray axaddii, kuwaasi oo ay ku jiraan xaafadaha Beefki oo boqolaal qof ay ku soo baxsadeen Laash ka hor inta aanu ololku soo gaarin aagaasi. dad badan oo u dhow magaalada Goves ayaa diiday amarka daadgureynta, iyagoo isku dayayay inay guryahooda badbaadiyaan xilli uu dabku wax yar u soo jiray, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. madasha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in cimilada sii kululaanaysa ay si joogto ah uga mid noqotay nolol maalmeedka caadiga ah, balse ay jiraan tallaabooyin weli la qaadi karo si looga hortago saameyn xun oo ay yeelato. madashan oo ay ku midoobeen dowladaha ka shaqeeya arrimaha isbeddelada cimilada ayaa isniintan maanta soo saaray warbixin muddo dheer la sugayay, taasi oo ay ku sheegeen in isbeddelka cimilada oo si cad u saameeyey dhaqaalaha aadamaha iyo weliba dhaqdhaqaaqa uu horseeday in uu si qun yar ah dhulka u kululaado wax ka badan 1.5 digri oo markaasi wixii ka horreeyey xilligii warshadaha qarnigii 19-aad. laba shir oo caalami ah isla markaana is garab socdaha ayaa lagu wadaa in lagu qabto dalka Qatar toddobaadkan si dhinacyada isku haya waddanka Afghanistan loogu cadaadiyo inay soo celiyaan wada xaajoodyadii nabadda isla markaana ay heshiis uga gaaraan dagaalka Afghanistan oo faraha ka sii baxay. Dadaalkan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli ay saameyn yeelatay si fiditaanka kooxda Taliban xataa iyada oo Mareykanku uu sii wado duqeynta dhinaca cirka ah ee uu ku bartilmaameedsanayo oo uu ku taageerayo aniraahde ciidamada Afghanistan. Sidoo kale waxaa ay daba socotaa digniintii qaramada midoobay ee ahayd in dagaalka Afghanistan uu galay weji cusub oo halis ah isla markaana khasaare badan. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Guddiga la socodka iyo weliba ka hortagga cudurka coronavirus ee maamulka Gaarisa waqooyi bari dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyey tirada dadka uu cudurkaasi soo ridanayo iyo weliba kuwa u dhimanaya xillihi la sheegay in kiisasku ay kordhayaan. Wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Guddigan isku dhaafkay ka kala socday wasaaradda caafimaadka, laamaha amniga iyo weliba dowladda Garissa County iyo dowladda dhexe, culimadiinkuna ay qayb ka ahaayeen ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda cudurkaasi haatan dadka geygan ku dhaqan oo ugu sii fidaya iyo qaabka loogu hortagi karo. Guddoomiye ku xigeenka Garissa County Mudane Cabdi Dhaqane oo ka hadlaya kulankaasi kadib ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan ay ku soo badanayaan Garissa County.
Shalay laba qof baa dhimatay maanta, laba qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen, waana dad aan garanayno. Midda kale qofka egu xanuunka lagu arko ha laga fogaado, ilaan waxa macna aqli ma keenayso qofkii oo covid haayo inaan anakana aan kor joogno. Covidka qofka marku dhaco isbitaalkan geyno dhaqaatiirta hala xarbiyaan, dhaqaatiirta joogaan waa dhaqaatiir Soomaali ee muslimiina walaale eh, ilaan qofkii hadduu asaga dhinto nidaam wax macna ay keeni male in laga daba dhinto. In doonto oon aaminsannahay dhimashada laanintu ilaahay qoro inuu qofka dhimanay, laakiin haddana dadaal baan maaragtay ayaanala jiraa.
Mudane Cabdi Dhaqane ayaa waxa uu sheegay in habraaca wasaaradda caafimaadka ugu talagashay ka hortegidda cudurka coronavirus in looga baahan yahay in shacabka geygan ku dhaqan ay raacaan, taasoo walaac fara badan uu ka muujinayo iska indhatirka shacabka geygani ku dhaqan ay iska indhatirayaan habraaca loogu hortegi karo cudurka coronavirus.
Hadda isbitaalada Gaarisa iyo kuwa sub counties kaba covid baaritaanka waa laga sameeyaa, resultkana waxaa lagu helaa hal saac gudaheeda oo qofka inuu covid uu qabo ama inuu qabin. Marka shacabka waxaan ku boorineynaa inay isbaaraan, laan haddii ogaato covidka haraka ogaato waxbaa laga qaban karaa. Laakiin hadda variantka hadda socdo oo covidka nooca hadda socdo waxaa wey isla markiiba sambabahu tegi, hadduu sambab ka tagana wax laga qaban karo masii jiraan badi. Marka intu meesha gaarin waxaan u sheegaynaa shacabka qofka hadduu cajis dareemo ama hataa asoo iska caafimaadsan inay hadiyo jeerba isbitaalka inuu tago lisa soo baaro. Baaritaanka waxay kaga caawinaysaa egaad ogaato xaaladaada, dhaqaatiirta ayaa kula talin karaan oo wixii la sameynayo.
Sheikh Xasan Cabdi Gambi oo ka socday golaha muslimiinta sare ee dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha adag ee haatan guud ahaan dalkani Kenya ama dunida ka jira inay ahaayeen kuwa dadka muslimiinta xilli hore soo maray nidaam looga hortegi karana ay diinta Islaamku shaacisay.
Cudurkoo la iska ilaaliyana waa diinteena kow, waxay ka hadashay in qofka caafimaadkiisa la ilaaliyo. Ka hortag bay diinteena ee ka hadlaysaa intaad qofka daawo iyo kharash aad gelin lahayd, adoo marka hore cudurka ka horta. Ilaahay qadarkiisa markuu qofku imaado adiga laguma weydiinin, laakiin qofku markuu caafimaadkiisa in la ilaaliyo. Oo ma aragtay waad garanaysaan waqtigii saxaabada cudurkii faraha badnaa ee la dhijiray daacuun cumwaas ee dhulkan Shaam ka dhacay, taqriiban intaasoo carrad ka badan oo kumaan kun oo saxaabi ah yaa ku dhimatay oo Mucaad bin Jabal uu ka mid yahay, Cubaydillah bin Jaraax uu ka mid yahay. Raggaasaa daacuunka ku dhammaaday. Karantayn bay diinteenna yay ka hadashay. Nabiga zabankiisa ayuu karantaayna sida cudurka juudaamka la yiraahdo.
Sheikh Xasan Cabdi oo hadalkiisa sii wataya waxa uu sheegay in guud ahaan muslimiinta haatan looga baahan yahay inay iska kaashadaan wacyigelinta cudurkaasi coronavirus iyo halista uu ku haya dadka geygani ku dhaqan, iyadoo culimmadana uu faray in wacyigelin ay ka sameeyaan masaajidda kala duwan ee Garissa County ay ugu horeyso.
Waxaa la rabaa oo la doonayaa muslimiinta inay sidaas ayada ah Ilaahayna ay baryaan oo maarta masaajida aaymada ilaahay ka bariyaan in cudurradan iyo khatartan ilaahay naga dulqaado. Mid kale waxa weeyay in la ilaaliyo cudurkan waxyaalo ku faafa wax kamid ah nadaafad darida tiintana nadaafad ka hadasha inaad gacmaha dhaqataan oo wajiga la dhaqdo oo nadaafada la ilaaliyo nadaafada in la ilaaliyo waxyaalaha qodobada la soo saaray ee kamid tahay nadaafada diinteena ka hadlaysa.
Cabdi Daqane gobernator ku xigeenka Garissa County ayaa waxa uu sheegay in haatan isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ah isbitaalka ugu weyn gobolada Waqooyiga dalka Kenya ay sida dhakhaatiirtu ay ku wargeliyeen haatan ay ka jirto oksijiin ku filan iyadoo maamulada Garissa Wajeer iyo Mandera horan lagu daleeceeyay in tiro aad u fara badan ay ugu dhinteen gudaha gobolkan oksijiin la'aan. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Adiyo mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Farax Shire. Haatanna Mozambique, ciidamada dalka Mozambique oo ay taageerayaan xogaga Rwanda ayaa xadii sheegay in ay mintidiintu qabsadeen magaalada dekedda leh ee Mukibau Dabaray oo ku taala dhulka gaaska qaniga ku ah waqooyiga dalkaasi. Wasaaradda Gaashaandhigga Mozambique ayaa xaqiijisay qoraal hore oo ay ciidamada Rwanda ku qoreen Twitter-ka, kaasi oo ay ku sheegeen in ciidamada isku dhafka ahi ay subaxnimadii Axad la wareegeen gacan ku haynta magaalada. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya warbixinaya arrintaasi wakaaladda wararka ee AFP ka qortay.
Waxa ay hadda maamulayaan dhismayaasha dowladda dekedda, garoonka diyaaradaha, isbitaalka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah, ayuu yiri Koronel Cumar Saranga, afhayeenka wasaaradda difaaca oo u waramayay wakaaladda wararka AFP isagoo jooga magaalada Maputo ee caasimadda Mozambique. Magaaladan dekedda leh oo ahayd halkii ay ka bilowdeen weerarada kooxaha Islaamiyiinta ah sanadkii 2017 ayaa ilaa waqtigaasi noqotay xarunta dhexe ee xagjiriinta xiriirka la leh ISIS oo gudaha dalkaasi looga yaqaano Al-Shabaab. Mozambique de Braia waa halkii ugu dambeysay ay muqaawimada ku xoganeyd, waxaana dib u qabsashadeeda ay calaamad u tahay dhammaadka wajiga koowaad ee howlgallada la dagaalanka kooxaha wax iska caabinta, ayuu yiri Colonel Ronald Rawivanga oo ah afhayeenka ciidamada isku dhafka ah. Ciidamada Mozambiq ayaa la daalaa dhacayay inay dib ula wareegaan maamulka waqooyiga gobolka Cabo Delgado, halkaasi oo ah mid ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee qaaradda Afrika ee gaaska dabiiciga oo lagu qiyaaso adduun dhan $20 bilyan Mareykanka ah ayna maamusho shirkadda tamarta ee Total ee laga leeyahay dalka Faransiiska. Rwanda ayaa kun askari bishii hore u dirtay si ay u caawiyaan militariga Mozambiq. Toddobaadkii hore ayay sheegatay guushii ugu horreysay tan iyo markii la daadgureeyay ciidamadeeda, iyadoo sheegtay inay ku gacan siisay ciidamada Mozambiq inay dib u qabsadaan Awase oo ah goob yar laakiin istaraatiiji ah oo u dhow Mozambique de Braia. Ugu yaraan 800 oo kun oo qof ayaa guryahooda uga barakacay colaadda ka taagan gobolka, iyadoo in ka badan 3,000 qof la dilay oo kala bar ay yihiin dad rayida, sida ay sheegtay xarunta Aglet ee la socota dagaalada. Waxa aan sii wadi doonaa howlgallada amniga lagu xaqiijinayo oo si dhammaystiran loo adkeeyo amniga deegaanadan, islamarkaana ciidamada Mozambique iyo kuwa Rwanda ay u sameeyaan howlgalka xasilinta, taasi oo sahli doonta in dadku ay dib guryahooda ugu soo laabtaan, ganacsiyadiina dib loo furo, ayuu yiri Rafwinga. Ciidamada Rwanda ayaa 9-kii bishii July loo daadgureeyey kadib booqasho uu bishii Abril magaalada Kigali ku tegay madaxweynaha Mozambique Filipe Nyusi. Waxaa toddobaadyo kadib iyana ku soo biiray xoga ka socda wadamada deriska ah, kuwaasi oo ku howlgalaya magaca urur goboleedka 16-ka dal ay ku midaysan yihiin ee ururka horumarinta koonfurta Afrika ee loo soo gaabiyo SADC. Botswana oo madaxweyneheeda Mokgweetsi Masisi uu si cad ugu ololeeyo baahida degdega ah ee xasiloonida gobolka ayaa noqotay waddankii ugu horreeyey ee SADC ka tirsan oo ciidamo u dira, waxaana ciidamadeedu ay dalkaasi gaareen 26-kii July. South Africa ayaa iyana 28-kii July sheegtay inay daadgureyn doonto 1,495 askari. Maalin kadib Zimbabwe ayaa shaacisay inay direyso 304 ciidamo aan dagaal geli doonin ah, laakiin tababar siin doona guutooyin ka mid ah ciidamada lugta ee Mozambiq. Midowga Yurub ayaa isna 12-kii July si rasmi ah Mozambiq uga hirgeliyey howlgal militari si loogu tababaro ciidamada xoogga ee dagaalka kula jira kooxaha jihaadiyiinta. Burtugiiska oo horey usoo gumaystay Mozambiig ayaa qayb ka ah tababarka ciidamada Mozambiig, waxaana khubarada militariga ee ka socota Lisbon lagu qiyaasayaa inay noqon doonaan kalabar howlgalka AU ee dalkaasi.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii ay a f p ka qortay ciidamada waddanka Mozambiig oo taageero ka helaya kuwa Ruganda oo axaddii sheegay in ay la wareegeen magaalada Musimbowa ee Debraya ee waddankaasi ee iyadu gaaska hodanka ku ah. magaalada Nagasaki ee dalka Jabaan ayaa maanta xustay sanad guuradii 76aad ee kasoo wareegatay markii uu Mareykanku ku tuuray bamkii nukliyeerka ahaa. Duqaah magaaladaasi ayaa ugu baaqay Mareykanka iyo Ruushka in ay cirib tiraan hubka nukliyeerka. Warbixintan oo ay Associated Press soo dirtay waxa ay noo soo jeedinaya wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
khudbad uu ka jeediyey beerta nabadda ee magaalada Nagasaki ayuu duqa magaaladaasi Tomohisa Tawi ku booriyey dowladda Jabaan inay hoggaanka u qabato qorshe waqooyiga bari ee Aasiya ka dhigi kara meel ka caagan hubka nukleerka. Tomohisa ayaa xusay dalalka Mareykanka iyo Ruushka oo ah kuwa safka hore uga jira dalalka ku hubaysan quwadda nukleerka, kuwaas oo uu ugu baaqay inay shaqo badan ka qabtaan sidii ay u burburin lahaayeen hubkooda nukleerka. saacaddu markii ay ahayd 12:02 ee barqanimo ee maanta oo ku beegnayd markii uu Mareykanka magaaladaasi ku riday bamka nukleerka ee laga sameeyey maadada platiniumka, ayay dadka magaalada Nagasaki xuseen intii ku dhimatay masiibadaasi oo gaaray in ka badan 70,000 oo ruux. Duqa magaalada Nagasaki wuxuu sidoo kale ugu baaqay dowladda Jabaan iyo xubnaha sharci dejiyayaasha dalkaas inay si degdeg ah u saxiixaan heshiiskii mamnuucista nukleerka ee sanadka 2017-kii, kaas oo lagu wado inuu dhaqan galo bisha Januari ee sanadka soo socda. Dalka Jabaan ayaa ka tanaasulay haysashada ama martigelinta hubka nukleerka, laakiin Mareykanka oo xulafo la ah ayaa waxaa Jabaan ka jooga ilaa 50,000 oo askari. Mareykanka ayaa sidoo kale Jabaan ku ilaaliyay hubkiisa nukleerka. heshiiskii laga saxiixay Jabaan kadib dhamaadkii dagaalkii labaad ee dunida ayaa ku riixaya Tokyo inaysan xoojin karin awoodaheeda military, isla markaana wixii la xiriira nukleerka ay iskaashi kala sameyn karto dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska si looga ilaaliyo dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. 9-kii bishii August sanadkii 1945 ayuu Mareykanka bam ka samaysay nukleer ku weeraray magaalada Nagasaki. 3 maalin kadib markii uu atomic bamkii ugu horeeyay ee meel ka mid ah dunida lagu weeraro ku dhiftay magaalada Hiroshima, taasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 140,000 oo ruux oo u dhashay dalka Jabaan, ayaa isu dhiibay dowladihii isbahaysiga, taasoo soo dhammaysay dagaalkii labaad ee dunida.
mahadsaned Nuur Bukhaari ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinaya. halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ila iska v o a, waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno daadadka ka dhasha roobabka ee ku soo rogmada wadooyinka magaalada Muqdisho iyo dhibaatada ay dadku ku qabaan burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1999-kii. waxaa la burburay habkii tubooyinkii bulaacadaha ee biyaha iyo wasaqda magaalada ku shubi jiray badda iyo goobo kale oo loogu talagalay. tan iyo marka, dadka ku dhaqan Muqdisho xilli kasta oo uu roob da-o waxay ka warwaraan daadad ku soo rogmada oo marar badanna ay dadku dhintaan. markasta oo uu roob ka da-o magaalada, waxaa isbedela qaab socodka dadka iyo gaadiidka. waxaad arkaysaa dad bawda qaawan oo biyo dhex maraya, kuwo meelo ay biyo fadhiyaan, dhagxaan la dhex dhigay ku gudbaya, gaadiid biyaha ku dhex xayirmay, iyo mootooyinka bajaajta loo yaqaan oo ku burbura. wariyaha v o eda Cabdulcasiis Barrow ayaa warbixintan oo uu ka soo diray Muqdisho ku eegaya sawirka jeedka caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan oo xilligan ay biyo gooyeen.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan. halkan waa waddada Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. waxay muhiim u tahay isu socodka dadka iyo gaadiidka. laakiin hadda mootada aan saaranahay awood uma laha inay marto. Roobabkii ka daayay Muqdisho ayaa go'doomiyey, waxayna bulshada arrintan ku yeelatay saameyn xooggan. Xasan Cali Axmed waa darawal muddo ka shaqaynaya magaalada Muqdisho. Waxa uu hadda kaxayaa bajaaj, waxaana uu ka mid yahay dadka dhibaatooyinka ku qaba biyaha fadhiista qaar ka mida wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala caasimadda Soomaaliya.
Runtii waxaa ka jira ceelqalow, dhibaato fara weyn oo aad u ba'an. Marka dhibaatadaasna waan jecelnahay maadaama annahay darawaliinta wada bajaajka in aan la qaybsano degmada.
Magaalada Muqdisho wadooyin badan oo muhiim ah ayay roobabku da'a go'doomiyaan, kuwaas oo ay dadka dhibaato ku mutaan inay isticmaalaan. Waxaana ka mid ah jidadka marka uu roobku da'o xayirmo wadada 22 Oktoobar ee xiriirisa kilomitir 4 iyo dekedda Muqdisho oo laba meel biyuhu ay ka fadhiistaan oo booyada looga qaado. Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir, wadada warshadaha gaar ahaan agagaarka garoonka Stadio Muqdisho iyo wadada xiriirisa iskoyska Fagax iyo X Control Balcad, qaar ka mid ah dadka degan xaafadaha ku dhow jidadka biyuhu ay fadhiistaan ayaa sheegaya inay ku qabaan dhibaatooyin xooggan. Maxamed Xasan Axmed oo ka mid ah shacabka degan Wadajir ayaa sharaxaya saameynta biyaha fadhiisa jidadka ay ku yeesheen nolosha dadka degan Ceelqalow.
Xaafadan deegaanka deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabka markay imaadaan dhibaatooyin fara badana ka dhaca, waxyaabo adiga inta badanna degmada adiga iyo maamulka gobolka Banaadir intaba waa adiga way yimaadaan, laakiin inta badan biyaha markay soo fadhiistaan roobka uu yimaado booyadaha iyo gargaarka ay u samayn lahaayeen degmada maamulka degmada ay samayn lahaayeen inta badan dibdhac ayaa ku yimaada. Wadada gaar ahaan masaajidka go'doon u galaa wax aadana male. Ayaan dhaweyd waxaan u dhisnay buundo halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho dadka xaafada. Ha buundo yaro alwaaxa laga dhisay meeshaan, alwaaxa la dhinac maro ayaan uga dhisnay buundadii. Adiga ayaan dhaweyd wadadan biyaha u bixinayna intay yiraahdeen bay cagafcagafatan ku jibiyeen.
Dadka qaar ayaa aaminsan in sababaha biyaha roobka ay wadooyinka qaar u xireen ay tahay in meelo badan oo ay biyuhu mari jireen ay xayirmeen, laakiin wadayaasha mooto bajaajka iyo dadka deegaankuba waxay u arkaan in haddii dowladda hoose ee xamar iyo shacabkuba ay iskaashadaan wax badan arrintan laga qaban karo. Waqti badan baad Muqdisho ka shaqaynaysay, dhibaatooyinkaana hadda way soo noqnoqdeen, maxay idin la tahay in wax looga qaban la'yahay dhibaatooyinkaana usoo noqnoqonayaan marka hore?
Taa waxaa sabab u ah xagga dabagalka, nin walba wuxuu ku egyahay xafiiskiisa, ma laha wax dabagala. Waxay lamataa askariga wadada taagan oo aan wax taliya la socon.
Waxaad se leedahay marka xalka wadadan iyo dhibaatooyinkan idin haysta waa loo heli karaa uu ku jiraa? Se leedahay waa fiicnaan lahayd tala haddii aad bixiso xalka meesha laga raaday
in biyahan inta laga qaado badda lagu daro. Hadda elborka wadadan haddii la yiraahdo 3 kilomitir kama badna waxay u jirto badda wadadan.
Muqdisho dib u kabanaysa dayactirka lagu sameeyo wadooyinka waaweyn oo aan loo samayn meelo biyuhu ay maraan xilliyada roobka waxay ku hayaan dhibaatooyin xooggan, kuwaasoo u baahan in xal loo helo. Dowladda hoose ee xamarna waxaa horyaalla sida ay ula imaan lahayd qorshe xaaladahan adag wax looga qaban karo. Cabdicasiis Barrow, barnaamijka Ilayska V O A, Muqdisho.
Aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis Barrow. Qaar ka mid ah darawaliinta Muqdisho ku nool oo iyana la hadlayay barnaamijka Ilayska V O A-da ayaa dareenkooda ka muujiyey jeedkan xiran iyo saameynta ay ku yeesheen.
Abuqaadir Xasan Maxamed bajaajley roobka daay aaday noo saameeyeen, biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaalada oo dhan ka kooban, meelaan dadka aan la marno malahan, meelna biyaha uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa go'naasha oo laamigii aba go'ayba roobkii agooyey biyihii. Fasajadan aan fadhiyaa waa hooyooyinka, marka inta badan shaqooyin gaagaaban oo meel lexe laga soo laabanayo, meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin, sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha biyaha fadhiyo waa biyo bada oo aan la mari karin, biyaha fadhiyo Fagax biyo la mari kara maaha, oo sidoo kale maaragta abisiyoni biyaha waa fadhiyaan, oo iskool buluusi gudaha waa fadhiyaan biyaha, aeroboorka sidoo kale war meel aysan biyo fadhin malaha magaalada, meel biyo looga go'ay iyo meel maaragta murnaasho looga go'ay, intaas magaaladii oo dhanba waa intaas.
abuukar xasan maxamuud
bajaajley meel hadda oo la dhihi karo oo badbaadaba ma jirtabo saameynta kulli hadday jidcada tahay hadday jid weyn tahay wadooyinku way iska xiran yihiin meel lagu badbaadi lahayna way xiran yihiin meeshii kalena roobka meel biyaha fariista meel lagu jibshay meelaha ay biyaha saameeyeen waxaa ka mid a fagax oo kale way saameeyeen waxaa ka mid a daal oo kale way saameeyeen waxaa ka mid a dekedda horteeda meesha way saameeyeen ceelqalo way fara badan yihiin waxaa kaloo ka mid a iyadan macalnuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan ani hadda waa soo laabtay waxaa isoo celiyey waddadii meelna way ka jaban tahay meelna biyaa uga jiro darakaabku aan wada waa dejiyey
magaciigiismaan maxamuud cumar waa biyo alka ka shaqeeya jardiinka la xamarweyn xaafadii aan mar jirana biyaha fadhiista jidkina waa la dhisa aa la yidhi marshbeediga waa la dumiyey jidkii laba beri ama wax lama dhisin wixii baa la dudumiyey waxna lama dhisin weli biyaha ilaa iyo jardiinka iyo ka xasan ha ka imaado ceella umuday fadhiyaan waxaa waaye baabuurta biyihii ma dhex mari karaane waa baabuurka waa halaaba biyaha hadii lagu dhex dhigo marka waxaa lagu qasban yahay haddii qaymo badan la rarin in gaariga la iska waa lagu qasban yahay ilaa birta way halaaba hadii biyaha galaane saameyn nagu saas darteed nagu yeelay
yaxyi ciise cali waxaan ka shaqeynaa saybiyaan ilaa iyo xamrooyini inaa roobabka da anaga waxaa noogu daran ceelgaab inaa roob markuu imaado wadooyinku waa jabayaan meel la maramara wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallaa waddadii oo la mari karin oo ciriiri ah oo tareelayaal ay goosteen iyo ciriiri badan hasha wadda keliya furan oo xamrooyine u furan waa waddadaas waddada u furan waa waddada buundooyinka ilaa iyo xamrooyine cele oo tagaysa saybiyaan middaasna waxaa fadhiistaan fintoon ay fadhiistaan biyaha hadda laakiis waa laga dhuuqay
magacay waxaa allah cabdiraxmaan maxamed xasan roobabkan xilligan da-aya aad iyo aad ay saameyn noogu yeesheen waayo waddooyinka dhan ay buuxiyeen waxaan ahay dad bajaajley ah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur waddooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xal ay noogu raadiyaan
dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saara waddooyinka canshuurta annaga lanaga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oo dhan ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa biyaha waa looga saari karaa magaalada waddooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dibudis waa lagu samayn karaa
marka laga soo tago issocodka dadka iyo gaadiidka waddooyinka go'an ee muqdisho ayaa waxay saameyn xooggan ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsigii suuqyada sida uu barnaamijka ilayska v o eda u sheegay rofesor yaxye sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
saameyn dhaqaale waa leeyihiin taas la iskuma hayo mid waa daaragti waa transportationkay saameyna indaaragtina waxa si toosa waxay u saameynaya transportiga ama gaadiidka si dambana waxay u saameynaya maciishada dadka masalan aniga haddaan guriga kasoo tegaa magaalada soo aadaya hal dolar iyo baraa ku imaan jiray maanta ugu dambeysa laba dolar iyo bar ilaa saddex dolaraa ku imaana intoo kale loo ku dhaqanaa bajaajyadiidi waxay kasoo wareegayaan aniga saddex kilomitr oo loo baahnayn oo marka hore aan la mari jirin oo weli iina biyo yaryaaliyin laakiin ay dhaanto sii weyneed oo aan mari jirnay mootooyin badana waxa arkay biyaha ku dhex gadoomeen ama matoorkooda waa gaaban yahay biyana waa badan yihiin matoorada wax ka gaareen mid kasta smer baltijey ama garaashjey iyada kharash badan ayaa ku baxaayo meelaha biyuhu ay fadhiyaan oo laamiga ah labada dhinac waxaa ku safan dukaaman iyo makhaayado qaarkood afar baale shan baale lama furin waa xiran yihiin dadkii raashiin ka qaadan jira oo kayatiga ahay ama makhaayad dadka wax ka cuni jiray ama dad ka shaqayn jiray ma imaan karaan qofkii lahayna wuxuu ogyahay biyihii bakhaayadii dhex galeen ama afkaday taagayeen ama dukaankii dhex galeen ama afkiisay taagayeen businesskaasoo dhan marka waa xirma maalmahaas suuqyada qaar masalan suuqa madiina oo kale waxaa laga soo adeegtaa bakaaro ku tiirsan ee kasoo qaataa kadibaa suuqa madiina la keenaa tusaale ahaan haddaan usoo qaadano marka meesha uu ka mari lahay waddada zoobe oo midda keliya hadda furan inta kale oaba la xiray u gaabnayd kulliga biyaa xiray rajo male laba usbuuxa la soo dhaafay laba baabuur waaweyn oo xamuula ku gadoontay waa la ogyahay caayeedalaaba arkay qaarkood marka waa inuu ka wareego magaalada uu dhinaca kale uga baxo oo jidkan afgoy aadaa uu raaco uu madiina kor ka soo galo laga yaaba checkpoints meelahaas in lacag looga qaado intra kiradi baabuurka marka bakaaraha kaaga soo qaaday ee suuqa ku weydeynayay lacaguu ku daraa lacagta aada ku darta oo ku daray kiradaasna alaabta waday dadka iibsanaya ay kore marka inka aada ugu tala gashay biilka maanta haddii aada cidda ugu tala gashay shan dolar lix dolar toban dolar kasoo qaad waa inaad laba dolar ku dartay ama hal dolar ama nus dolar waa inaad ku dartid itemki kuwa ka yimaada khudaarta ee gobollada ama dibadkii gobollada iyo beerihii marka laga soo tago markuu magaalo yimaado suuqii ma geli kariyo سوق كبنانك وانا استاذ وانا كاس دار حمالي دار نعم وحلال سوق هذا وبين الغلوغ على نصف برا السوق اللي كان كوف كبركة كوست كرسو كوكور اما خارج كرسو او قرعو زائدة وحوشو قدينها باتكي
daqalaha oo kaliya ma aha ee biyahan fadhiya jeedka Muqdisho ayaa bulshada ku haya halis caafimaad sida uu ii sheegay Dr. Yasiin Ahmed Noor hormoodka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dhalinyarada iyo taariikhda waxaad kaloo maqli doontaan xogsitada ka shaqaysata dhismaha ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab oo shaqo yari soo food saartay ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay aynu ku horeynay aadan maxamed cabdi waa nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada boosaaso waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatada uu kala kulmay safar halis badan uu ku tegay dalka sacuudi arabiya halkaasi uu ka qabtay shaqooyin adag wariyaha v o a ee boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa kula kulantay magaalada boosaaso
magacaygu waa aadan maxamed cabdi jooga magaalada boosaaso
aadan meeqa sano jirtaa
waxaan jiraa 32 sano
waa gartay bal dhinaca waxbarashada xagee ka gaartay
dhinaca waxbarashada aan gaaray 9aad markii dambena waxaan isku dayay inaan tahriibo oo tahriibo wadanka sacuudi inaan tahriibo waan tahriibay oo halka jabuuti baan maray waxaan tegay yemen yemen baan kasii baxay 2007 waan ka tahriibay yemen baan tegay yemen haddaan tegayna waxaa usii gudbay sacuudiga sacuudiga markaan tegay adugu waxaan ku noolaa 5 sano nolosheedan waxa ugu taariikhda badnaa ee soomaaliya horta waxay igu soo maray ma jira laakiin sacuudiga taariikh badan igu soo martay
waa gartay maxaa kaa soo maray
waxaa iga soo maray in shaqadii adiga aa shaqayso ninka carabka u shaqaysay wuxuu kugu dayaya lacagtaadii markii inuu ku mataqaanaa bilna ku dhaho iish ee 2 bilood iyo iskaa gaarsiiyo oo adiga marka aad rabto lacagtaada inaad qaadato goortii lacagtaada aa qaadan lahayd uu ku dhaho mataqaanaa ii sheega bil buu ku siiyo bishii kaleetan uu kugu boodaba
walaahi
muddo sanad waxaan ka shaqeynaya horta buuraha ee waxaan ka shaqeynaya ari baan raaci jiray markii dambena magaalada jidda u wareegtay jiddana waxaan ka shaqeyn jiray shirkad baan u shaqeyn jiray shirkad kuwa sanaaciyaasha ee ka shaqeeya wax soo saarka ee sida buskudka ama caanaha oo kaleeta iyo ama oomada oo kaleeta iyo soo saara ama kuwa mataqaanaa ee ciyaalada cuncunaan oo yidhaahdaan bataatiiska ama gambaniga u yaqaanaan waan ka shaqeyn jiray
qoyska wax ma ka soo tartay muddadii aad halka ka shaqeynaysay
wallaahi lacagta lagu qaato waa iska yartahay meesha lacagta lagu qaato waa adiga 1500 riyaal waxay u dhigantaa adugu lacag adiga 300 dollar meelaha u dhigantaa waxaa kugu baxayo kiro waxaa kugu baxayo ii sheeg koronto marka waxay noqonaysaa marka wax yarbaa kugu soo haraayo cidda biilkeedu $100 oo kaleetoba waxaa usoo diraysaa reerka inta kale aday kugu dhammaanaysaaba
ma adigaa go-aansaday inaad sacuudiga dib uga soo noqoto mase waa lagu soo tarxiila
wallaahi wax soo saarkayga markuu yaryahay oo anigu aan waxba soo saari karin aan arkay ma waxaan go-aansaday inaan ma kasoo laabtaba imaadaba waan kasoo laabtay waxaa imaaday magaalada Muqdisho waa fahmi waayey micnaheedii iyo dadka ee shaqooyinkii baan fahmi waayey saan ula qabsado waan ka soo tegay waxaan soo galay budleyn baan soo galay budleyn boosaasa imid maasha allah boosaasa hadda ku noolaayaan joogaa in kana shaqeeyaan
maxaad ku shaqaysataa hadda xirfadaa ku shaqaysataa maxay tahay
xirfadan ku shaqeeya waxay tahay dhismaha saan ka shaqeeyaa muddo adigu sanad ibaan ka shaqeyn jiray kuuli ahaa laakiin hadeertaan waan ka baxay waxaan ahay nin mataqaanaa macalin oo gacantiis ku shaqeysanahay mutaleelka iyo waan dhigaa iyo ii sheega iyo bulkeetiga waan dhisaa labo rafiinad oo kale waan qabtaa maasha allah hadda waxaan noqday qof mataqaana hadii maalintii lacag fiican ku tashto wax fiican ku fikiro noloshiisa iyo reerkiisa iyo inuu wax ka qabsado caruur baa ii joogsa maasha allah ilaa 3 baa ii joogsa
tahriibtii waxa kaaga fiicnaata dalkaaga hooyo oo aad dakhli kugu filan ka hesh.
Ha ha, tahriibti qofka markii tahriib la dhaho qofku waa jecel yahay la dhaho wadamadaas u jiraa dhulkaas u jiraa laakiin marka laakiin tagto aad dareento inaad wax ka soo saari kareen baad dareemaysaa inuu dhulkaaga kugu wanaagsan yahay aad mataqaanaad xirfad iyo wax inaad la soo baxdo shaqaysato isku daydo inaad wax barato ood wax fahanto qaabka loo shaqaysanayo wadanka sida wax looga soo baxsado inaad fahanto.
Aadan uma jiraa dhalinyaro fara badan oo tahriifta dib uga soo noqotay oo hadda gudaha Soomaaliya ka shaqaysta?
Waa jiraan, ha boqolkiiba 80 aan dhihi karaa dadka dhalinyarada wax way fahmeen, way fahamsan yihiin inay soo laabtaan wadankooda kusoo laabtaan. Noocyada Soomaaliya hadda looga shaqaysto ama farsamada ha noqoto ama onlineka kartidiisu wuxuu soo bixilaa ama beer ha noqoto ama xoolaha kale ha noqoto, ninka waa dareemayaa inuu wadan dadeed aysan lahayn nafacaad fiican lagu gumaysanayo. Waxaa arkaysaa hadda wadanka Sacuudiga, waxaan kusoo arkay muwaadinka Sacuudiga wuxuu ku shaqeeyaa 6 saac buu shaqeeyaa, ninka ajaanibna wuxuu shaqeeyaa 12 saac buu shaqeeyaa. Adugu hadda wadankaagii baa joogtaa, dadkaagii baa la hadlaysaa, af Soomaali baa iskula hadlaysaan, waa farxad baa ku nooshahay, waxa heshana waa iska barakaysanaysaa mataqaana de ilaahba irsaaqdana bixiya. Marka inaa wadankaaga aaminto, dhulkaaga aad joogto oo aad maskaxdaada muujiso way fiicantaa.
Marka aadan oo hadda maxaad ku hamiyeysaa dalka kusoo noqotay macalin dhismaad noqotay, maxaad mustaqbalkaaga ku hamiyeysaa inaad noqoto?
Insha Allah waan jeclahay inaan mustaqbalkayga heer sare aan ka gaaro. Hadda shaqada aan ku jiro wallahi shaqada hadda mataqaanaa qofka bini'aadamka u qalantana ma ahan, laakiin waxaan rajaynayaa inaan ka sii baxo, aan ka sii gudbo oo hoole kale iyo shaqooyin badan iyo wax badan inaan sameysto. Oo rajo waan leeyahay insha Allah, waxaan isku dayayaa inaan ka baxo nolosha hadda aan ku jiro, aan ka sii gudbo si aan ku sameysan lahaa nolol ka sii fiican. Waan ku rajaynayaa insha Allah sanadaha dambe inaan ka baxo, waan rajaynayaa inuu Ilaahay
ganacsi baa rabtaa inaad gasho, waxbarashada dib ugu noqonaysaa. Maxaa ku qorsheysaa?
Hadda qorshahaygu wuxuu yahay in aan sameeyo gaari inaan gato aan ku shaqaysto
oo darawal noqoto.
Darawal aan noqdo, haa, wax badan baa rajaynayaa deertaan niyadiisa ku jiro.
Kaasina wuxuu ahaa Aadan Maxamed Cabdi oo u warramayey wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac. Markana dhegeystayaal, haddii aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaa, waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanada Kiin Jaamac. barnaamijka tuubta nolosha ayaa dhegeystayaal weli la soconaysaan. Haatanna Kenya, boqolaal ka tirsan bulshada muruqmaalka ah ee ka shaqaysata suuqyada xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya shaqo xumo baahsan kadib markii ay istaageen shaqooyinkii dhismaha ee ka socday gudaha xeryaha tan iyo markii lagu dhawaaqay xiritaanka xeryahaasi. waxaana xeryaha ku badan dadka xoogsatada ah ee noloshoodu ka soo saarta farsamooyinka gacanta sida dhismaha guryaha. warbixin ku aadan shaqo xumada xoogsatadaasi soo food saartay waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a halkaasi uga soo warramay cabdisalaam salas.
anagu waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay, 18 cunugna waa ii joogtaa, oo labada reer aan ka kala dhalay oo shaqada muruqmaalka le u xamaala jiray oon ku biili jiray. walaaca aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidday iska joogaan.
qaxootigii ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa u badan bulsho muruqmaal ah oo si maalinlaha ugu shaqo tago suuqada xeryaha si ay u soo dhacsadaan masruufka qoysaskooda, waxaana aad ugu badan gudaha xeryaha xirfadleyda ku shaqayso dhismaha guryaha iyo farsamooyinka kale maadaama fursadaha shaqo ay ku yar yihiin gudaha xeryaha. haddaba toddobaadadii tegay waxaa hakad galay howlihii dhismo ee ka socon jiray gudaha kaamka maadaama dareen geediya la geliyey kumanaanka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab, waxayna arrintaasi saameyn weyn ku yeelatay ganacsatada iibisho qalabka dhismaha iyo xoogsatada danyarta ah ee ku nool gudaha xeryaha.
aniga magacayga waxaa lahaa cabdulaahi yuusuf axmed, ku nool xalada dhagaxley, waxaan ka ganacsadaa alaabtan hardwayga loo yaqaano alwaaxa noocyadiisa kala duwan, jiingada iyadana noocyadeeda kala duwan, shamiitada, shabaqyada, adi qalabkooda ayuu nooc ayaan gadaa aniga. walaal isbeddel weyn baa nagan ugu dhacay intii hadda warka ka soo yeedhay dowladda Kenya bishii hore ee bishii afraad 2022 inta ka dambeysay annaga isbeddel baa nagu dhacay, ganacsiga anada hoos ayuu u dhacay. alxamdulillah waaga horwaan fiicnayn ganacsiga noo socday, qaxootigu dhismaa ka socday, waayahan dambe qaxootigu aad buu dhismahay, dadku iska degeen marka. laakiin intii warka ka soo yeedhay dowladda Kenya annaga dhismahana aad ba hoos ugu dhacay, wax naga gadan male, wixii aan rari jirnay gawaari baan rari jirnay, kareetooyin baan rari jirnay, maanta alaab jaam bay ahaan jirta meeshu, maanta intaasoo gaari aan alaab raasaari jirnay wixii ma jiro, waan iska soo kalaanaa, waan iska fafadhinaa, gobolka noogu dhaco biilkan hadda yaallaha ku raadinaa. waxaan ka soo adeegnaa niman hindi ah oo hardweye waaweyn Nairobi ku leh, waxay igu maqaalaa nimankii laftoodii inay saameysay arrintan alaabtii aan ka soo qaadan jirnay. maalinta qaxootiga wax soo geli jirtay ilaa 10 gaari soo geli jirtay, ganacsiga walaalo aad ba hoos ugu dhacay, aad ba hoos ugu dhacay anaga ganacsiganadi.
Tan iyo markii dawladda Kenya ay ku dhawaaqday xiritaanka xiriyaha, waxaa hoos u dhacay ganacsiga qaxootiga, iyadoona arrintaasi si weyn u saameysay qoysaska danyarta ah ee sida maalinlaha uga xamaasha suuqada xiriyaha, iyadoo qaar ka mid ah xoogsada qaxootiga ee xilligani wajahayaan shaqo la'aan walwal badan ku abuurtay.
aniga oo ah magaciiga Xuseen Xasan Xaaji oo ma aragtay ka shaqaysto gaari dameer sida loo yaqaano karitooyinka, sida haddee aad la socotiin aad maqasheen waxyaalaha maaragtay na soo saameeyey oo xarooyinka ka jiro ay tahay maaragtay sida maaragtay geediga iyo waxyaalaha la sheegayo aysan weli la xaqiijin karin waxay ku sugnaan doonto. Hadda maaragtay shaqooyinkii wixii aan ka shaqayn jirnay si qof wax iibsaday ayaan wax kasii rajaynaynay. Hadda haddee wax walba nin walba dhigatatag iyo waxyaalo fara badan ayaa iska jiro, nin wax iibsana aysan jirin. Haddee marka ilaa warqa waqtiga ilaa intuu u dhexeyso horaan wax maalin baa la heli jiray, maalin waxba la weyn jiray. Hadda haddee sidii warka uu soo baxay intuu u dhexeyso waxba waa la la'yahay. Marka haddee maarata arrimooyinkaas ayaa maarata na soo saameeyey.
Waa tahay Xuseen, ilaa imise caruur ah ayaad aabo u tahay oo saak u soo shaqatagtay?
Shan caruur ayaan aabo u ahay. Wakaasoo haddee hadda muddooyin maaratay waxba hadda cidii lamaanaan tegin. Haddee xaaladaheen waa halkaas ayay ku sugan yihiin. Shaqada si gaar ayay noo taabatay maaratay, nin walba hadda nin wax ka sugayo, ninkii wax gato usii qaad, mar walba meelba wax laga heli jiray. Hadda inta iyo inta hadda socoto waxba waa la laayahay, eber ku soo bax, eber ku sii laabo ayaanu taaganahay.
Marka waran hururka la kulanta adoo saaka soo kalahay caruurtiina ay u baahan yihiin qotol daruuriga inaadoo waxba idina ku laabato, bal dareenkaas ka waran?
Wallaahi dareerka waa wax aad looga xumaado. Ninkii wax dhisan lahaana hakad uu galay, annagiina haddee hakad cidi naguma geli karo, waayo gurudoon baan. Haddii lasoo helan waa qeyr, haddii lasoo waayena waa la midkii ileen. Wax adiga aad maaratay meel dhigatay maysan jirin.
magacii waxaa waaye sangaw Salaabaan Ibraahim Cabsalaano, aad u mahadsan tahay. Murqmaalaan ahayn xoogaanana xamaaladaynay dadka oo Soomaali burburki soo koro unbaan ahayn, waxaan barasho aan lahayn oo aqoon kale aan lahayn. Marka xoogayna unbaan ayaan isiga nooleen oo cidaha aan ku biilinaynay. Geedigi haddii la sheegana shaqadii oo dhan iyo wixii oo murqmaalka ahaa oon ku shaqaysanayna oo fuundinimada ahayd oo dhan anaga istaagtay, meel antara ka soo gedinaan laanahay guryahaan iska jeefnaa.
Waayahay gaabow, imise caruur ayaa aabo u tahay oo shaqadan murqmaalka aad ku noolinaysay?
Anaga waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay, 18 cunugna waa ii joogtaa, oo labada reer aan ka kala dhalay oo shaqada murqmaalka leh aanu xamaala jiray oon ku biili jiray. Walaaca aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo oo cidda iska joogaan, halihii oon awooda oo tan oo labada cunug iyo tan oo halko cunug ahaa madrasa hataa ii dhigta. Dhibkaasaad nagu weyn oo naxaasa, haddana meesha waan naga sii raran leeyahay. Dhibka naxaasa waa dhibkaas.
Haddaba sababta hakadka gelisay dhismooyinkii xeryaha ka socon jiray ayaa se lagu sheegay dib ucelinta qaxootiga ay horaan u shaaciyeen dowladda Kenya iyo UNHCR in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya.
Dadka markaa nin walba hadda xageed u guurtaa iyo xageed deeqdo qof walba qaafkeed waxu ballan garaysaa, de nin intaasoo sanawad iskaga ganacsan hayay oo aan waxba qorshaysneyn oon meel kale guri kale ahayn, marka dadku waagaa ku bariyay marka walaac noca arka in xaal o dhan ma seexanin. Waan walaacsanahay meeshan aadi lahaa, meeshan ganacsan lahaa, kuwa meesha dadku halkan ay iska fahmeen, bulshada isfahantay, nin walba iska ganacsanahay, nin walbamaanta orod biilkiisu sae lahayay, nabadgelya la iskaga joogay. Lakiin had hala guur haddii la dhaho way aada xardu adag tahay.
Xeryaha dhadhaab waxaa ku nool qaxooti ka badan 220,000 oo ka soo jeeda dalal kala duwan oo Afrikaan ah, inkastoo tirada ugu badanayiin Soomaali ka soo carartay colaadaha aan weli xalka loo helin ee ka taagan Soomaaliya. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Aad buu mahadsan yahay Cabdisalaam Salas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabduqaadir Maxamed Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 oo jimcihii ka furmay dalkaasi ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Lille-na ay barbara gashay. Kooxda Lille oo horyaalka Faransiiska ku guuleysatay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa barbara 3-3 waxay isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Metz. kooxda maqse ee kubadda cagtana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Montpellier. Lens iyo Rennesna 1-1 isla dhaaf waayeen. Clermont waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Bordeaux. Nice iyo Rennes oo wada ciyaarana Eber isla dhaaf waayeen, halka Lorente ee Saint-Étienne ay barbara 1-1 isla dhaaf waayeen. Kooxda Angersna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Strasbourg. Horyaalka Faransiiska ayaa furmay jimcihii la soo dhaafay, iyadoo kooxda Paris maalin ka hor ay la ciyaartay kooxda kale ee Troyes, waxaana kooxda Paris ay ku badisay 2-2. Kooxda Olympic Lyon oo ka tagay xidigii ay ku dhaaranayeen ee Memphis Depayna waxa ay barbaray isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Brest. Horyaalka Faransiiska ayaa 7 ka hor furmaya inta aysan furmin qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Paris ee kubadda cagta ayaa la sheegay in heshiis 2 ah ay u soo bandhigtay ciyaaryahanka kooxdiisa ka tagay ee Lionel Messi. Paris ayaa xidiga 6 ku guuleystay Ballon d'Orka ama laacibka adduunka, waxay u sheegtay in sanadkii uu kooxda ka qaadan doono 25 million oo yuuro aysan ku jirin lacagaha cashuur ahaanta looga jarto ciyaartoyda. Kooxda uu iska leeyahay maalqabeenka u dhashay dalka Qatar ee Nasir Al Khalifa ayaa waxa ay doonaysaa in xidigan ay ku soo jiidato mushaarka waalida ah, iyadoo horey ula wareegtay xidigo ay ka mid yihiin Sergio Ramos, Donnarumma iyo Ashraf Hakimi, kuwaas oo sidoo kale mushaar qaali ah ka qaadanaya. Lionel Messi ayaa waxa uu macsalaameeyey kooxdii uu ku qaatay noloshiisa inta ugu badan, iyadoo warar soo baxayna ay sheegayaan in kooxda Paris uu ku dhow yahay, sidoo kalena wararka ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada in laga yaabo in kooxda Manchester City uu ku biiro. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay dhammaystireen saxiixa ciyaaryahan Christian Romero, kaasoo ka tagay kooxda Atlanta. Kooxda ka dhisan London ayaana waxaa la sheegay in xidigan ay kula wareegeen 240 million oo pound. Romero oo u dhashay dalka Argentine ayaa kooxdiisa Atlanta ka caawiyey in sanadkan ay ku dhammaystaan mid ka mid ah kooxaha 4 sare ee dalka Talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Tababaraha qaab difaaceedka lagu yaqaano ee Nuno Espirito Santos oo u dhashay dalka Portugal, kaasoo soo leelin jiray kooxda Wolves, ayaa waxa uu doonayaa inuu sii adkaysto hanaankiisa difaac, waxaana taas ay keentay inuu la soo wareego Romero isagoo horey u haystay xidigaha kala ah Sanchez iyo Alderweireld. Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa ku dadaaleysa sidii ay ku heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan Lautaro Martinez oo u ciyaara kooxda Inter Milan. Martinez oo u dhashay dalka Argentine ayaa kooxdiisa Inter Milan ka caawiyey inay ku guuleystaan horyaalkoodii ugu horreeyay 17 kadib, iyo sidoo kale inay soo afjaraan 9 oo xiriir ah oo kooxda Juventus ay horyaalka Serie A-ga iska yeelatay. 23 jirkan ayaa kooxdiisa Inter Milan u dhaliyay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay 17 gool 8 ciyaarood oo u saftay, waxaana kooxda Tottenham ay ku doonaysaa 60 million oo pound, lamana oga sida kooxda Inter Milan ay ku aqbali karto. Lautaro ayaa sanadkii 2018 ka tagay kooxda Racing ee dalka Argentine, waxaana uu ku biiray kooxda Inter Milan. Tan iyo xilligaasina waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 73 gool 100 ciyaarood oo uu saftay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Samakaab aad buu mahadsan yahay. Markana waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
qalbiga uma
gudahan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.